Novčana pomoć kola srpskih sestara iz Amerike stigla do ljudi u Užicu. Donaciju kola srpskih sestara iz Sjedinjenih Američkih Država u iznosu od 3000 američkih dolara dobilo je troje dece sa invaliditetom, dve starije osobe i jedna slobovida samohrana majka iz Užica. Humanitarna pomoć podeljena je juče u petak 11. septembra u prostorijama Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga. Ovo nije prvi put da donacija kola srpskih sestara iz Amerike stiže u naš kraj, zahvaljujući našoj subređanki Radmili Zarić, koja dugi niz godina živi u Sjedinjene Američke Države. U kako navodi zajednički imenitelj ove akcije, ponovo je protivnica Jelena Bunjević. Bunjević upravlja fondom i godinama organizuje donatorske skupove i prikuplja sredstva za pomoć ljudima u Srbiji, te je tako ovom prilikom skupljeno 3000 američkih dolara, napominje Zarić. Dejan Lemezović: ona svake godine šalje ovde ili onde donacije u Srbiju, mnogo para je skupljeno, mnogo para donirano, zahvalna sam što je odlučila da deo novca dođe i ovde i da se da ljudima kojima je neophodno, istakla je Zarić, uz nadanje da će donacija biti od pomoći primaocima. Humanitarnu pomoć juče su primili članovi Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga, Užičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom i međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Užice, dodaje Radmila Gujaničić, aktivistkinje iz Užica, koja je pružila organizacionu podršku u ovom događaju. Dejan Vermezović. Gujaničić navodi da su donaciju je ovaj put obezbedila četiri kola srpskih sestara Bejer je posredstvom protivnice Bunjević. To su kolo sestara Svete Sofije iz San Franciska, kolo sestara Svetog Arhanđela Mihajla iz Saratobije, kolo sestara Svete Trojice iz Moravije i kolo sestara Svetog Đorđa iz Okonda. Dejan Vermezović: i učerašnjem skupu prisustvovala je i predsjednica kola srpskih sestara iz Užica Slobodanka Mira Stanković-Čirković, koja je ranije sarađivala sa protivnicama. Kao sećanje na ovaj susret, donatorima je poklonila monografiju kola srpskih sestara Užica. Ovaj događaj pokazao je da dobra volja da se pomogne ne poznaje državne granice, pogotovo kada posle dodele sredstava usledi blagosmeh i jedno veliko hvala onih kojima je pomoć neophodna.